Ишағия пиғамбәр. 8-нче бүлек. Ишағия пиғамбәр халыкны тынычландыру өчен Раббыдан җибәрелгән билге. Раббы миңа әйтте: "Язар өчен зур такта ал да, шунда ачык итеп Маһир Шалал Хашбаз дип язып куй. Шаһит итеп рухани Урияны вә Әбәрәхия угълы Зәкәрияны чакыр. Шулай мин үземнең пиғамбәр хатыным белән якынлык кылдым. Һәм ул авырга калып миңа угыл табып бирде. Раббы миңа әйтте: "Аңа Маһир Шалал Хашбаз дип исем куш. Чөнки бала әткәй, әнкәй дип әйтергә өйрәнгәнче, Ашшур патшасы Дамашыкның байлыгын ва Самариядә таланган малны үзе белән алып китәчәк. Раббы миңа тагын әйтте: "Бу халык тынгына агып яткан Шилвах суларын санга сукмаган һәм Рәсин белән Рималия угылына сукланган өчен Хуҗа Хаким аңа каршы Фырат елгасының көчле мул ташкынын Ашшур патшасын бөтен көч гайрәте белән юнәлтәчәк. Шушы елга үзенең бөтен тармакларын тутырып, ярларыннан ташып чыгачак. Яһүдә җиренә җәйлеп сулар муенга җитәчәк. Ашшур патшасының җәйелгән канатлары җиреңне иңләп каплап алачак, и Имануил. Тупланыгыз, әй халыклар, куркудан дер калтырагыз. Тыңлагыз, барлык ерак җирләр. Сугышка әзерләнегез, куркудан дер калтырагыз. Сугышка әзерләнегез, куркудан дер калтырагыз. Киңәшләшегез, тик сезнең ниятләрегез җимерләшәк. Сүз берләшегез, тик бу файда китермәячәк. Чөнки Аллаһы безнең белән. Раббыны ихтирам итегез. Үзенең нык кулы белән мине тотып һәм бу халыкның юлыннан йөрмәскә кисәтеп, Раббы миңа булай диде. Бу халык яшерен эш дип атаганны яшерен дип санамагыз. Ул курыккан нәрсәдән курыкмагыз, кытыгыз аланмасын. Күкләр хуҗасы Раббыны изге дип ихтирам итегез. Аңардан гына куркыгыз, аңардан гына кытыгыз алынсын. Ул изгедер, әмма Исраилнең ике патшалыгын да абындыра торган таш, сөрлектерә торган кыя, Иерусалим кешеләре өчен капкын вә тузак булачак. Халыкның күбесе абынашак, йыгылып яраланачак, тузакка эләгеп тотылачак. Шушы сүзләр язылган таныклыкны бәйләп куй. Шәкертләрем алдында нәсихәтемә мәһер сук. Яҡуб нәселеннән йөзен яшергән Раббыға өмөтләнәм һәм ышанам мин. Менә мин һәм миңа Раббы биргән балалар, без Сион тауында яшәүче күкләр хуҗасы Раббыдан Исраилгә җибәрелгән билге ғәләмәттер. Сезгә әрвахларның рухын шақыручылардан, пышылдаучы һәм әфсенләүче күрәзәчеләрдән сорағыз дип әйткәндә, халык үзенең Алласыннан сорарга тиеш түгелме соң? Тирләр турында үлләрдән сорыйлармыни дип җавап бирегез. Аллаһы канунына вә күрсәтмәләренә мөрәҗәгать итегез. Шулар буенча сөйләмәгән кешеләр өчен таң атмас. Алар чөнкелеккә бирелеп, ач килеш ил буйлап каңгырып йөрерләр. Ачлыктан тәмам интеккәннән соң, ярсып үзләренең патшасына һәм Алласына каргыш яудырырлар. Күзләрен күккә тибәсәләр дә, җиргә карасалар да, бар җирдә шул бер үк нәрсә, кайгы хәсрәт, күңелне изә торган караңгылык күрерләр. Аларны әнә шунда ташларлар. Угыл бүләк ителде безгә. Әмма изелгәннәр өчен караңгылык булмаячак.